102-chi sano. Xudoning rahim shafqatini kuylash. Davud sanosi.
Ey jonim, Xudovandni olqishla. Uning muqaddas ismini olqishlang. Ey butun a'zoyi badanim, ey jonim, Xudovandni olqishlagin. Unutma uning biron bir ehsonini. U butun ayb gunohlaringni kechirar. Barcha xastaliklaringga davo topar. Hayotingni go'r azobidan qutqarar. Boshingga inoyat u marhamat tojin taqar. Ko'nglingni ne'matlar bilan qondirar. Yoshliging kuchini burgut kuchiday yangilar. Xudovand adolatli hukm chiqarar. Barcha ezilganlar huquqini himoya qilar. U o'z yo'llarini Musa payg'ambarga, ishlarini Bani Isroilga namoyon qilgan. Xudovand Rahmon va Mehribondir. Juda uzoq sabrli va inoyatlidir. U oxirigacha arazlab yurmas, to abad dar g'azab ham bo'lmas. Ayblarimizga qarab bizga muomala qilmas, gunohlarimizga yarasha bizga jazo bermas. Osmon yerdan qanchalik yuksak bo'lsa, undan qo'rqqanlarga inoyati shunchalik ko'pdir. Sharq g'arbdan qanchalik uzoqda bo'lsa, yoziqlarimizni bizdan shu qadar uzoqlashtirdi. Ota farzandlarga qanday marhamat qilsa, Xudovand undan qo'rqqanlarga shunday marhamatlidir. Bizning tarkibimizni u bilar. Tuproq ekanligimizni yodga olar. Inson kunlari bir o'tga o'xshar, dasht guliday unib chiqib chechak otar. Uning ustidan shamol esib o'tadi-yu, u yo'q bo'lur, makoni ham uni tanimas. Lek Xudovandning inoyati abadiydir. Ilal abad undan qo'rqqanlarga yordir. Ularning o'g'illariga ham sadoqati yordir. Xudovand buyurgan ahdga vafo qilgan. Amrlarini eslab bajargan barchaga ham uning sadoqati yordir. Xudovand taxtini osmonda qurgan, uning saltanati butun koinotga hokimdir. Ey uning so'ziga quloq beruvchi, kalomini ijro etuvchi kuchli botir malaklar, Xudovandni olqishlanglar. Ey sizlar, uning barcha qo'shinlari, irodasini ado etuvchi xizmatkorlari, Xudovandni olqishlanglar. Ey sizlar, uning barcha qo'shinlari, irodasini ado etuvchi xizmatkorlari, Xudovandni olqishlanglar. Ey Xudovand yaratgan borliq jon, saltanatining hamma joyida uni olqishlang. Ey mening jonim, Xudovandni olqishlagin.